Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit din nou la ABC-darul Sănătății sau ABC-ul Sănătății, așa cum v-ați obișnuit să recunoașteți această emisiune dedicată sănătății dumneavoastră. După cum ați observat, aceste emisiuni de sănătate urmăresc să vă pună în gardă, să vă aducă informații de regulă de ultimă oră cu privire la subiecte de larg interes. Vă aduceți aminte că în ultimele emisiuni am început să discutăm despre așa numitul ficat gras sau steatoza hepatică. Am discutat despre diferitele etape în care putem găsi un ficat care a fost afectat de depunerea de grăsime. Și vă aduceți aminte că am vorbit despre steatoza hepatică, aceasta fiind prima etapă, ulterior steatohepatita, apoi ciroza hepatică și în final hepatocarcinomul sau cancerul grefat pe o ciroză hepatică. Această evoluție sau evoluția asemănătoare poate fi văzută și în cazul hepatitelor cronice. Întâi avem o hepatită acută cu virus B sau cu virus C, apoi hepatita acută se poate croniciza B sau C în hepatită cronică B sau C, ulterior această hepatită cronică poate deveni ciroză hepatică cu virus B sau C și ultima etapă în care hepatocarcinomul se grefează pe acea ciroză hepatică produsă prin prezența uneia din cele două virusuri B sau C. Sau, de regulă, pot fi și trei virusuri implicate aici, B plus D sau C. Întotdeauna virusul D se grefează peste o hepatită B. Deci cam aceeași evoluție există și în cazul îngrășării ficatului. De la simpla steatoză sau steatoza benignă, cum mai este numită, la steatohepatită, ciroză și cancer peste această ciroză. Și nu uitați că am discutat și de faptul că acest cancer sau hepatocarcinom poate să apară și cu o etapă înainte de ciroza hepatică. Adică el poate să apară într-o fază precirotică a ficatului gras, adică în steatohepatită. Astăzi voi trece la unul dintre cele mai dificile subiecte legate de ficatul gras, și anume testele de laborator care se fac. Pentru că după ce pacientul respectiv a făcut ecografia și medicul a depistat la ecografie o steatoză hepatică, eu vorbesc cum se întâmplă lucrurile de regulă. Da? Oamenii se duc și vor să facă o ecografie. La cererea lor se face ecografia și atunci diagnosticul apare întâi și întâi imagistic de steatoză hepatică. Ulterior, medicul care consultă pacientul trebuie să recomande câteva analize de laborator. Ei bine, la ce analize de laborator vă puteți aștepta să vi se recomande investigarea ficatului dumneavoastră gras? În primul rând, se recomandă o glicemie. O glicemie pe nemâncate, ajen, cum îi spunem noi, pe post, adică după o perioadă de post de aproximativ 12 ore. Pe lângă glicemia aceasta pe nemâncate, se poate recomanda și o insulină, tot așa, pe nemâncate. Aceste două teste, insulina și glicemia pe nemâncate, urmăresc să scoată în evidență dacă există o intoleranță la glucoză sau un fenomen de rezistență la insulină. Acești termeni de intoleranță la glucoză sau rezistență la insulină sunt de fapt așa numitul prediabet, dar este o noțiune mai largă care cuprinde și diabetul. Deci în intoleranța la glucoză sau în scăderea rezistenței sau apariția rezistenței la insulină intră nu numai prediabetul, intră și diabetul. Dar cu ajutorul lor putem depista starea aceasta de prediabet, de dorit să depistăm acest sindrom metabolic în această fază, să nu se ajungă întâi la diabet și să se ia măsurile de nutriție și eventual chiar medicamentoase care să împiedice evoluția unui prediabet către diabet. Deci aceste două analize sunt primele, glicemia pe nemâncate și insulina. Bineînțeles că noi vrem să vedem dacă ficatul este afectat sau nu de această depunere de grăsime, adică în ce măsură funcția de citoliză a ficatului este schimbată, este prezentă, mai bine zis. Și atunci, bineînțeles că medicul vă va indica să faceți cele două vestite transaminaze. Cele două vestite transaminaze sunt AST și ALT, adică TGO, AST-ul, cum era numit în trecut TGO sau GOT, și ALT-ul, adică GPT-ul sau TGP-ul în trecut. Deci aceste două transaminaze, TGO și TGP, adică AST și ALT, sunt cerute de îndată pe lista analizelor pe care o indică medicul pentru cel care e bănuit că ar avea un ficat gras sau care la testul imagistic, la ecografie, s-a dovedit a avea un ficat mai albicios, mai strălucitor, eventual chiar și cu atenuare posterioară. Aceste două transaminaze de regulă sunt crescute, dar nu sunt foarte crescute. Ele de regulă vor avea valori sub 500 de unități internaționale la litru. Ele pot însă să orienteze și către etiologia, adică de unde provine acest ficat gras. E vorba despre consum de alcool sau e vorba despre ficatul gras non-alcoolic. De regulă, aceste două transaminaze, dacă persoana respectivă nu consumă alcool, AST-ul este mai mic decât ALT-ul, adică TGO-ul e mai mic decât TGP-ul. Dacă există suspiciunea sau dacă AST-ul, mai bine zis, este mai mare decât ALT-ul, adică TGO-ul e mai mare decât TGP-ul, de îndată putem avea un semn de întrebare dacă nu cumva persoana respectivă consumă alcool. Deci ori de câte ori vedem un AST mai mare decât un ALT, atunci suspicionăm etiologia alcoolică a steatozei hepatice sau a steatohepatitei. Vom vedea, deocamdată în această fază nu știm dacă avem de-a face doar cu o simplă steatoză sau cu o steatohepatită. Transaminazele vor fi cele care vor tranșa lucrul acesta. Într-o steatoză ele pot să fie doar ușor mărite, într-o steatohepatită pot să fie mai mult mărite. Dar diferențierea nu se face neapărat pe baza transaminazelor, mai ales atunci când transaminazele sunt foarte puțin modificate. E foarte important să știm și care sunt limitele acestor două transaminaze. Și astăzi nu mai este recunoscut intervalul acela atât de mare, până la 50 de unități, 40-45, depinde de laborator, pentru cele două transaminaze. Astăzi intervalul este mult mai restrâns. De exemplu, pentru TGO, adică AST, cam 27 de unități internaționale la litru, iar pentru TGP, adică pentru ALT, cam maxim 33, după unii chiar 35 de unități internaționale la litru. Deci reținem că dacă AST-ul e mai mare decât ALT-ul, ne gândim la o etiologie etanolică a fenomenului de ficat gras. Se poate face chiar un raport între AST și ALT. Acest raport, dacă este mai mare de 2, adică dacă AST-ul e crescut de mai mult de 2 ori sau minim 2 ori față de ALT, atunci putem pune diagnosticul de hepatită acută alcoolică. Mai există o situație în care AST-ul este mai mare decât ALT-ul și pacientul sau pacienta, mai bine zis, respectivă, nu este consumatoare de alcool. Deci există o excepție la regula în care AST-ul e mai mare decât ALT-ul în fenomenul consumului de alcool care generează ficatul gras alcoolic, și anume sarcina. În steatoza din sarcină, raportul acesta, numit și raportul de Ritis, AST supra ALT, este peste 1, adică AST-ul e mai mare decât ALT-ul, TGO-ul mai mare decât TGP-ul. Dar este o excepție. În toate celelalte steatoze, deci cele non-alcoolice, da, raportul este mai mic decât 1. În cele mai mare decât 1, și dacă nu e vorba de o femeie care este însărcinată, încă o dată repet, vom bănui consumul de alcool. Creșterea aceasta a AST-ului sau a ALT-ului poate fi singura anomalie la pacienții care au ficat gras. Numai că acestea, repet, ele nu vor depăși cam de 10 ori valoarea normală. De aceea, pentru că în trecut se socotea 50 de unități la litru, ele nu vor depăși 500 de unități la litru. Dar, repet, astăzi limitele sunt mai stricte și mai multe persoane care au așa numitele transaminaze normal înalte trebuie suspicionate fie de o etiologie virală, fie de ficat gras alcoolic sau non-alcoolic. Cu toate acestea, AST-ul și ALT-ul pot fi normale, atenție, la unii pacienți care au doar ficat gras, care au doar steatoză, deci ele pot fi absolut normale, sau dacă au chiar steatohepatită non-alcoolică. Deci atunci când e vorba de un ficat gras care deja este însoțit de fenomenele de inflamație, hepatită, care însoțesc steatoza și odată cu aceasta pot să apară incipient și fenomenele de fibroză, deci steatoză, hepatită și fibroză, deci fază de steatohepatită, putem să avem transaminaze normale, AST-ul și ALT-ul normale, deci într-o steatohepatită non-alcoolică. O altă analiză, deci pe lângă glicemie și insulină pe nemâncate, care să depisteze sindromul de rezistență la insulină sau de intoleranță la glucoză, pe lângă cele două transaminaze care să ne arate dacă ficatul suferă sau nu suferă din cauza depunerii de grăsime, adică dacă el reacționează într-un mod rău prin creșterea transaminazelor, TGO și TGP, adică AST și ALT, a treia analiză sau a treia categorie de analize este gamma-glutamil transferaza, așa numitul GGT. Unii folosesc GGT-ul în același scop, și anume pentru a depista etiologia alcoolică. Deci, medicii urmăresc să vadă și dumneavoastră ca pacienți, trebuie să urmăriți să vedeți dacă AST-ul e mai mare decât ALT-ul și știți că ați consumat alcool, atunci aceasta este o dovadă că ficatul dumneavoastră nu tolerează alcoolul și oricum era mai bine să nu consumați, dar ficatul dumneavoastră nu vă mai permite să consumați dacă nu mai sunt și alte motive. Dar nu trebuie uitat că GGT-ul nu este crescut la toată lumea care consumă alcool. Deci s-a încetățenit acest obicei să vezi cât este GGT-ul ca să știi dacă pacientul respectiv este alcoolic sau nu este alcoolic, dacă nu trădează fața lui, de exemplu. Dar atenție căci această transferază, în trecut era numit gamma-glutamil transpeptidază, acum se numește gamma-glutamil transferază. Ea este crescută doar la 70% dintre băutori. Deci 30% dintre băutori nu vor avea această transferază crescută, nu vor avea GGT crescut și ne pot păcăli. Cu un GGT normal vom spune, nu este alcoolul de vină. Creșterea GGT-ului însă este foarte utilă pentru monitorizarea consumului de alcool la pacienții care fac deja un tratament pentru alcoolism sau pentru steatohepatita alcoolică. Deci dacă pacientul respectiv deja a înțeles și a practicat abstinența față de alcool și a luat tratament pentru fenomenul de steatoză sau steatohepatită alcoolică, noi putem să vedem dacă a început din nou să bea monitorizându-l cu acest GGT. De regulă însă, GGT-ul se folosește pentru a preciza care e cauza creșterii fosfatazei alcaline. Deci iată încă un termen, încă o analiză care se cere, și anume fosfataza alcalină. Deci când un pacient are o fosfataza alcalină crescută, imediat medicul sau noi ca pacienți care suntem foarte conștiincioși și bine informați, ne vom gândi să cerem la laboratorul respectiv sau să rugăm medicul să ne scrie și un GGT ca să vedem dacă fosfataza alcalină crescută e însoțită și de un GGT crescut, pentru că dacă și fosfataza alcalină și GGT-ul sunt crescute, atunci ne gândim la o cauză hepatică. Dar dacă doar fosfataza alcalină este crescută, iar GGT-ul este normal, cauza creșterii fosfatazei alcaline este cel mai probabil un cancer osos sau niște metastaze osoase. Sigur că este un diagnostic destul de sumbru, cu un prognostic infaust, cum îi spunem noi, un prognostic prost. Deci se folosește pentru a fi coroborat GGT-ul cu fosfataza alcalină și a preciza sau a crește suspiciunea de etiologie hepatică a GGT-ului prea mare. Deci dacă cele două sunt una crescută și una normală, atunci ne gândim la etiologia osoasă când fosfataza alcalină este crescută. Dar atenție că ea poate fi crescută, GGT-ul, nu neapărat atunci când ficatul este bolnav. El poate fi crescut și într-o insuficiență cardiacă congestivă, da? Ficatul e afectat de cantitatea prea mare de sânge care nu trece cu destul ușurință prin ficat, așa numita congestie hepatică, care este specifică unei insuficiențe cardiace congestive. Congestiv înseamnă când vasele sunt pline cu sânge mai mult decât trebuie, da? Sau sângele nu se mișcă suficient de repede prin vase și are tendința de a se mișca mai lent. Chiar de a stagna, impropriu spus de a stagna. Dar acest GGT poate să fie crescut nu numai în insuficiența cardiacă congestivă, dar și în diabetul zaharat de tip 2 sau în fenomenele de pancreatită. Deci nu ne repezim când vedem un GGT mare să ne gândim, a, pacientul meu are în dieta lui alcoolul ca aliment principal. Nu, poate să fie o insuficiență cardiacă congestivă, poate să fie un diabet zaharat de tip 2, poate să fie o pancreatită acolo. Consumul de alcool poate produce și o creștere temporară a GGT-ului, chiar și la mai puțin de 24 de ore. Deci, poate că pacientul nostru nu este un consumator cronic de alcool, da? Poate că a avut doar o singură ocazie în care a băut și poate a băut mai mult decât un pahar sau două și atunci GGT-ul lui va fi mare și lucrul acesta se poate vedea în prime, chiar la mai puțin de 24 de ore de la consumul de alcool. Deci este de dorit ca atunci când pacienții fac această analiză să nu fi consumat alcool cel puțin 24 de ore. Creșterea disproporționată a GGT-ului față de fosfataza alcalină sau față de ALT, TGP-ul, indică o boală hepatică alcoolică. Deci vedem că fosfataza alcalină e crescută, dar nu e crescută cu mult, în timp ce GGT-ul e crescut cu mult. Sau GGT-ul e mult crescut față de ALT. Acela e numai puțin crescut ca și fosfataza alcalină, dar GGT-ul e mult crescut. Atunci ne gândim, bineînțeles, la o boală hepatică alcoolică, adică eventual un abuz alcoolic anterior și abuzul acesta poate să nu fi fost neapărat cu 24 de ore în urmă, poate să se întindă până la 4 săptămâni în urmă. Și atunci GGT-ul acesta ne va indica acest abuz de alcool, când, repet, GGT-ul este crescut disproporționat față de creșterea fosfatazei alcaline, care e mai mică, și față de creșterea TGP-ului, a ALT-ului, care este o creștere, la fel ca a fosfatazei alcaline, mai mici. Unele medicamente însă pot să producă și ele creșterea GGT-ului. Deci ne interesează să nu fie o insuficiență cardiacă congestivă, să nu fie o pancreatită, așa cum am spus mai înainte, și să nu fie un diabet zaharat de tip 2, dar să nu fi fost nici în rețeta pacientului nostru nici barbiturice, nici fenitoină, nici antiinflamatoarele nesteroidiene, pentru că toate acestea, antiinflamatoarele și barbituricele, pot să ducă la creșterea GGT-ului. Acum să vorbim puțin despre bilirubină și despre fosfataza alcalină. În 19% din cazuri, pacienții cu steatoză hepatică, alcoolică, deci care nu au fibroză, au doar steatoză. Când spunem fibroză, deja spunem steatohepatită și eventual ciroză. Când spunem, deci, pentru că vă aduceți aminte că este scorul fibrozei, care e de la 0 fără fibroză, la 4 care este ciroză. Deci, 19% din cazuri, deci aproape a 5-a parte dintre pacienți care au steatoză alcoolică, pot avea fenomene de colestază severă. Ce înseamnă colestază? Așa cum îi spune și numele, bila nu se mișcă suficient de repede din ficat în colecist și din colecist mai departe în duoden, odată cu prânzul, bila aceasta stagnează, colestază. Într-o colestază severă apar două fenomene, și anume icterul, adică creșterea bilirubinei, care de la 3 în sus poate fi vizibilă la nivelul sclerelor, da? Poate fi vizibilă chiar și în urină, dar pe lângă creșterea bilirubinei și deci implicit icterul, care la 4, la 5 deja apare și pe tegumente, crește și fosfataza alcalină. Deci acest fenomen de colestază severă se trădează, se dovedește prin icter tegumentar și prin fosfataza alcalină crescută. O fosfataza alcalină normală este cam între 45 și 145 de unități internaționale la litru. E în funcție și de laborator. Dar cam aici variază, 45-145, și e ușor de ținut minte. Aceasta poate fi urmată de insuficiența hepatică, deci colestaza aceasta severă poate să înainteze către insuficiența hepatică. Și când spunem insuficiența hepatică, noi spunem de fapt două lucruri, și anume encefalopatie progresivă, adică alterarea gradului de conștiență a persoanei respective, când din cauza amoniacului pacientul nu mai gândește foarte limpede și nici nu se mai exprimă foarte bine, dar și fenomenul de coagulopatie, adică ne crește INR-ul, INR-ul care testează cât de subțire este sângele, cât de repede sau puțin repede se încheagă sângele, știut fiind că ficatul este sursă de factor de coagulare. Și cu cât factorii de coagulare sunt mai puțin secretați, sintetizați de ficatul nostru bolnav, că nu vorbim acum despre administrare de anticoagulante, vorbim despre un ficat care este bolnav și este insuficient, nu poate să secrete suficienți factori de coagulare. Și atunci INR-ul în aceste cazuri ne arată acest grad de insuficiență și el va fi peste 1,5. El normal este între 0,8 și 1,2, dar de la 1,5 în sus ne gândim deja la insuficiență hepatică. Cele două, encefalopatia progresivă și INR-ul peste 1,5, caracterizează acest fenomen de insuficiență hepatică. Bineînțeles că după insuficiența hepatică, ce urmează? Decesul, dacă nu există o intervenție promptă într-un serviciu specializat. Un alt fenomen este macrocitoza. Macrocitoza înseamnă prezența de hematii mari. Volumul hematiilor poate fi măsurat și de regulă la hemoleucogramă avem așa numitul VEM, volum eritrocitar mediu. În limba engleză MCV, mean corpuscular volume. Acesta când crește peste 100 de femtolitri, numim fenomenul acesta macrocitoză. Da? Și macrocitoza se asociază cu consumul de alcool. Deci dacă vedem VEM-ul peste 100 de femtolitri, ne gândim la o boală hepatică alcoolică. Dintre analize am trecut astăzi prin glicemie insulină, prin transaminaze, cu raportul de ritis, prin bilirubină și fosfataza alcalină și GGT. Vă mulțumesc pentru atenția de astăzi și vă invit ca data viitoare să urmărim în continuare testele care se fac în cazul unui ficat gras și vom vorbi despre hipertrigliceridemie, prea multe trigliceride grăsimi în sânge. Sunt doctorul Constantin Dinu, un ficat sănătos. Pe data viitoare!